Novembra beigās par aiziešanu no Latvijas onkoloģijas centra paziņoja trīs vadošie LOR ārsti. Kā iemesli izskanēja jaunu un modernu iekārtu trūkums, nepietiekams algas un arī vadības attieksme. Tas draudēja ar veselas onkoloģijas centra nodaļas slēgšanu. Šobrīd gan Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktore Ilze Puč, kuri apliecina, nodaļa darbu varēs turpināt arī nākamajā gadā, pietam ar tādu pašu jaudu, jo viens no ārstiem tomēr piekritis palikt. Tāpat darbam nodaļā piesaistīs kādu agrāko dienu kolēģi.
Uz doto brīdi ar 1. Janvāri mums viens no ārstiem ir gatavs turpināt darbu, un arī paralēli tam mēs piesaistam arī vienu no bijušajiem kolēģiem, kas ir gatavi mums palīdzēt līdz ar to, tātad ambulatorās konsultācijas tiks sniegt 3 dienas nedēļā, kā jau tas ir bijis līdz šim.
Puč, kuri saka, vienu no aiziet solījušajiem daktariem pierunāt izdevies sarunu ceļā un atalgojuma celšana nesot bijis iemesls. Vairāk tas saistīts ar solījumiem sniegt ārstam profesionālās attīstības iespējas. Tikmēr gan no daktaris Elzas Rātes, gan no šī brīža nodaļas vadītāja Romāna Dzalba sacītā Latvijas radio izdevies noskaidrot, ka pierunāt palikt slimnīca izdevies trešo promgājēju – dakteri Renāru Deksni. To apstiprina arī pats Deksnis, taču sīkāk jautājumu nekomentē, atsūtot nelielu ziņu rakstiski.
Ņemot vērā sāsināto viedokļu sadursmi publiskajā telpā, plašāk nekomentēšu savu lēmumu. Varu tikai piebilst, ka man ir savi apsvērumi un pamatojums, kāpēc pieņēmu lēmumu palikt un darbu turpināt. Plašāk nevēlos skaidrot un komentēt, jo esmu ārsts un daru savu darbu, cik labi vien protu un spēju.
Taču no abu pārējo kolēģu Rātes un Dzalba sacītā noprotams, Dekšņa rīcība abiem likusi justies nodotiem. Latvijas radio vēlējās noskaidrot šī brīža nodaļas vadību. Tā ir Romāna Dzalba komentāru par to, vai pastāv iespēja, ka par palikšanu ar slimnīcu vienojas arī abi pārējie kolēģi, viņš un dakteri Rāte, taču Dzalbs īsā un kodolīgā izziņā no komentārā teicās.
Mēs ar dakteri Rāti joprojām aizejam no rakus. Plašāk komentēt vairs nevēlos. Esmu izdedzis, izsmiets, nodots. Pietiek.
Savukārt Elze Rāte sarunā ar Latvijas radio skaidro lēmumu aiziet viņa pārdomāt neplāno.
Mēs neatkāpsimies, mums bija arī saruna ar valdi, kurā mēs tā arī pateicām, nu, ka mēs tomēr visi gājām uz vienu mērķi, nu, beigās sanāk tā kā sanāk.
Jūs varbūt varat izstāstīt, kas bija tie galvenie iemesli, kāpēc jūs pieņēmāt šos te lēmumus?
Pirmām kārtām noteikti tā bija attieksme, otrām kārtām tehniskais aprīkojums un trešais atalgojums.
Taču pacientiem galvenais ir tas, ka Austrum Kliniskās universitātes slimnīca jau šobrīd pieraksta gan uz onkoloģijas centra LOR nodaļā plānotajām ambulatorijām konsultācijām, gan stacionārajā veicamajām manipulācijām arī nākamā gada janvārī. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.